Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 10-18. En tiu tempo la homa masoi demandis Johannon, dirante, Cion do ni faru? Cai responde li diris al ili, Ciu havas du tunicoin, tiu donu alla ne havanto, cai ciu havas mangiagion, tiu faru tiel same. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de decembro 2021. Ni alprenu sin devigon, quiu estu ancau malgranda, sed tauga por nia vivo, cae ni antauen portu gin dum citiu periodo de Advento. Gi estos nia maniero accepti Jesuon quiu alvenas. Per citiui vortoi, Papo Francisco, antau la Angeluso, invitis hodiau ciuin halti cae demandi al si ciel preparigi por Christnasco. La demando «Cion do ni faru?» estas centra en la hodiaua Evangelio. Gi estas demando cun ligita cun la signifo de nia vivo. Ne temas pri devo, clarigis Francisco, sed pri entusiasmo de la coro, tuscita de la alveno de la Signoro. Sed Dio altigas la demandon. Cion fari el nia vivo? Al cio ni estas vocatai? Cio realigas nin?» La vivo estas donazzo, cion la Signoro donas al ni dirante, malcovru vin mem, agu por realigi la sonjon ciu estas via vivo. Ciu el ni ne forgesu, estas missio plenumenda. Do, ni ne timu demandi alla Signoro ofte, cion mi faru? Cio estas bona por mi cae por miai gefratoi? Ciel mi povas contribui alla bono della Ecclesio, della Sozio? La tempo de Advento utilas por fari tion. Ciu povas fari sian parton lau la concreta situazio de sia vivo. La Evangelio instruas tion per la respondoi ciuin Johano la Baptisto donas alla homa masoi, alla publicanoi cae alla soldatoi. Cae citio instruas al ni, rimarcis Francisco, che la credo encarnigias en la concreta vivo. Gi ne estas abstracta nec generala teorio. Gi tuscias la carnon cae transformas cies vivon. Sed kiel ciu povas fari sian parton? Simpla estis la indico de la papo. Ni alprenu devontigon ciu estu ancau malgranda, sed tauga por nia vivo, cae ni antauen portu gin, por pretigi nin por Christnasco. Exemple, telefon voco al solulo, visito al maljunulo au malsanulo. Fari ion por servi malriciulon, besonanton. Versaine oni devas pardonpeti au pardoni, au clarigi situazion, quitigi shuldon. Povas esti che oni neglectis pregiadon, cae che post multe da tempo venis la horo aliri confesprenon. Gefratoi invitis Francisco, ni trovu concretan aferon cae ni realigu gin. Agi por Jesuo cae por la aliai, concludis Francisco, encarnigante nian credon per la helpo de Maria, en cies sino Dio farigis carno. Post la Angeluso, Papo Francisco adresis sian unuan penson alla malfazila situazio cion oni travivas en Ucrainio. Li alvocis al pazzo cae al relancio de dialogo por solvi la strecioin. Che ili estu solvitai per seriosa internazia dialogo, cae ne per la armiloi. La statistico cion mi legis, la lasta, multe dolorigas min. Pli da armiloi estis productitai ci iare ol pasinte iare. La armiloi ne estas la voio, che citiu Christnasco della Signoro al portu pazon al Ucrainio. La amas comunichiloi en la nunai tagoi rapportas che tio cio ocasas en Ucrainio zorgigas ancau la internazian comunumon, ec de quelcai tagoi Moscovo al sendas trupoin ce la landlimo cun Ucrainio. La ministroi pri exterlandai aferoi della gruppo GO-SEP parolis pri gravai postsecvoi case de armea minazzo fare de Ruslando. Ancora u post l'angeluso, en la coro de Francisco estis ancau la doloro por tiui ciui perdis parenzoin cae conatoin pro serio da tornadoi ciui trafis 6 usonain statoin, li certigis sia in pregioin por la victimoi. Poste, petante permeson, Papo Francisco comencis paroli hispan lingve por saluti la comunumoin de Americoi cae Filipinoi, ciui animis matene la rosarion en plazzo Sancta Petro, ocase della festo de Nia Signorino de Guadalupe. Sci, patrino de la vera Dio, memorigis la Papo, instruas al ni, cune cun Sancta Juan Diego, al ciu sci aperis, ciam iricune, el la periferioi al centro, en cunulezzo cun la posteuloi de la apostoloi, por esti bon sciigo por ciui. Tiu ci sperto devas esti ripetita de nove cae de nove, porche Dio, quiu estas comunio, favoru la convertigion cae renovigon de la ecclesio cae de la sozio, quiun ni multe besonas en la Americoi, cae quiun ni besonas ancau en la mondo. Ciui cune ni diru vivu la Virgulino de Guadalupe. Sequis la bondesiroi por la 70 de la internazia caritata agado. Gi estas en la tuta mondo la amo plena mano de la ecclesio por la malriciuloi cae pli vundeblai, en ciui ce estas Cristo. Mi invitas vin daurigi vian servon cun humilezzo cae creemo, por atingi la plei marginigitain cae por curagigi la tutezzan evoluon, ciel contrau venenon, contrau la culturo de la fora partigo cae indifferentezzo. Plie Francisco havis vortoin de instigo por la tutmonda campagno lancita de la Internazia Caritat Agado, cae titolita Ni cune, ni agu hodiau por pli bona morgauo. Gi basigias, diris Francisco, sur la forto de la comunumoi en la accelo de la prisorgo de la creajaro cae de la malriciuloi. La comunumoi povas contribui al necessa ecologia convertigio. Pro tio mi invitas vin aligi alla campagno de la Internazia Caritat Agado. Cae vi, carai amicoi de la Internazia Caritat Agado, daurigu vian laboron por fluliniigi, maldicigi, la organizajon, porque la mono iru ne alla organizajo, sed alla malriciuloi. Bone flu liniigu citiun organizajon. Antau la finai salutoi, la papo benis la statuetoin de Jesuo infano, ciuin al portis al plazzo Sancta Petro, la fideluloi, lau tradizio, porque la papo benu ilin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.